Doar două versete din Biblie și o să vă rog frumos să ne înviorăm și să și ne ridicăm în semn de respect. Psalmul 62, versetul 1 și 2, pagina Biblie 587, unde Biblia spune așa. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Amin. Rog să ocupați-vă. Există în viață cuvinte pe care nu-ți doresc să le auzi. Sau cel puțin dacă le auzi, să nu fie în dreptul tău. Cuvinte care încep de obicei cu in. Indezirabil, inoportun, inadecvat, inutil, irațional, insipid, incolor, inodor. Nu ne plac aceste cuvinte. Dar ele sunt boli. Sunt boli ale timpului nostru și m-am gândit că în perioada care urmează, atât cu Dumnezeu ne va da putere, să vorbim despre aceste boli ale sufletului, ale societății noastre. Frumusețea Bibliei este că ea prezintă un adevăr care nu are nevoie să se modernizeze. Este un adevăr valabil tuturor vremurilor, tuturor timpurilor. Va trebui numai să fim niște oameni care să muncim ca să putem să aducem Cuvântul lui Dumnezeu la timpul nostru. Întotdeauna Dumnezeu a oferit răspunsuri și pe măsură ce am studiat în anii aceștia Biblia, am fost surprins să constat că Dumnezeu nu-i surprins de secolul 20. Dumnezeu nu-i surprins nici măcar de faptul că trăim în societatea în care trăim. Bună oară, cu două duminici, mi-am dat seama că Dumnezeu știa de mol înainte să apară. Scrie în Biblie că este mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Înainte, dacă vrei să mănânci o pizza, te duceai la pizzerie, o prăjitură la cofetărie, mergeai la un film, te duceai la cinematograf. Acum le ai pe toate într-o singură casă. Numită mol. Știa Dumnezeu cum vor fi vremurile noastre. În această seară aș vrea să vorbesc despre una dintre bolile care e resimțită din ce în ce mai mult și datorită presiunii pe care societatea o exercită. Și boala aceasta este boala inutilității. Foarte mulți dintre oamenii cu care stau de vorbă au un sentiment pregnant de inutilitate. Cel mai probabil că sentimentul de inutilitate are legătură cu sensul vieții. Are legătură cu ținta și cu ceea ce îți propui să faci în viață. Dacă vreți, scopurile sau scopul principal al vieții. Sunt mulți oameni care se simt pur și simplu lipsiți de orice rod, lipsiți de greutate. Și mi se pare că din ce în ce mai des regretele îi însoțesc pe oameni. Regretul de a fi trecut un timp și de a nu fi realizat lucrurile pe care ți le-ai propus. Eclesiastul vorbește despre acest sentiment atunci când spune ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare, amare cuvânt. Apoi spune căci drept vorbind ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare. Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că problema aceasta ca o boală a sufletului este extrem de dureroasă pentru că nu scap de sentimentul ăsta. Propriu zis, fiecare dintre noi avem nevoie să privim în spate, să privim la ceea ce facem și să ne bucurăm de ceea ce facem. Am stat de vorbă cu mulți oameni care reclamau faptul că în ultima perioadă se simt lipsiți de orice inspirație, se simt astenici, istoviți, fără nicio urmă de dinamism. Și fac anumite lucruri pur și simplu pentru că trebuie, într-un soi de automatism, dar fără să fie bucurie în ceea ce fac. Și aceasta se datorează faptului că avem un pregnant sentiment de inutilitate. Două lucruri societatea aceasta le promovează cu putere, cel puțin în direcția temii noastre. Eficiență. Dacă remergi la un patron, cuvântul de bază va fi fi eficient. Nu-l interesează în ce manieră ești eficient. Important este să ai rezultate. Indiferent de trăirile tale, de valorile tale, indiferent de emoțiile tale, important este să fii eficient. Pentru că societatea aceasta este construită pe cuvântul profit. Și profitul este mai important decât orice altceva. Nu mai interesează pe nimeni astăzi valoarea, cât interesează în mod deosebit profitul. Și apoi, un alt cuvânt cu care suntem confruntați este să fii un om de succes. Problema este că succesul zilelor noastre este definit în feluri foarte ciudate. Pentru că succes de multe ori înseamnă să fii un om vizibil, succes înseamnă să fii foarte cunoscut, succes înseamnă să ai foarte mulți bani cu care să-ți permiți fel de fel de lucruri. Succesul este definit într-un mod aparte. În toată această presiune a societății, atât în privința eficienței, vei vedea ca tânăr când te angajezi, ce-l interesează pe patron este să-i aduci profit. Nu-l interesează căile, nu-l interesează orele petrecute, nu-l interesează cum faci ceea ce faci, important este să-i aduci profit. Și vei vedea că toată lumea este într-o goană nebună după succes. Mai mult decât după orice. Am notat sfârșitul, spre sfârșitul vieții Domnului Iisus Hristos, am notat cuvintele Domnului Iisus Hristos ca o expresie a unei vieți trăite fără să fie resimțit niciodată cuvântul inutil. Domnul Iisus Hristos, atunci când și-a sfârșit viața, a rostit în Ioan 17:4 ceea ce aș putea numi definiția unei vieți trăite cu sens, definiția unei vieți trăite cu rod. Și Biblia spune așa, Ioan 17:4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dacă am putea rosti la sfârșitul vieții, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac, și dacă am putea spune că prin lucrarea aceasta Dumnezeu a fost proslăvit, lucrul acesta ne-ar umple inima de bucurie. În această seară aș vrea să vorbim despre cauzele pentru care cei mai mulți dintre noi se simt inutil, atât cât m-am priceput, nu sunt un expert, nu stăpânesc foarte bine subiectul, m-am rugat mult, Alex este martor că de vreo 3-4 ore am vrut să renunț astăzi la acest subiect, să-l las să se mai coacă, dar până săptămâna viitoare nu voi deveni mai inspirat și nici mai inteligent, așa că trebuie să iau taurul de coarne. Mai întâi de toate, aș vrea să citim împreună un cuvânt, dacă mă ajutați și voi de la tehnic, ar fi bine. În Deuteronom 1:6 sunt scrise următoarele cuvinte. Domnul Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Horeb zicând, ați locuit destulă vreme pe muntele acesta. Vă rog să rețineți că atunci când vorbim despre o viață inutilă, unul dintre lucrurile care ne afectează pe noi este blazarea. Foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc lucrează în virtutea unei inerții, fără să aibă absolut nici o urmă de inspirație, fără să cunoască unde va duce pasul următor. Biblia vine și le spune, n-are nimic greșit muntele acesta Horeb în sine. Problema este că a stat prea mult timp aici. Și stând prea mult timp la muntele Horeb, ați scăpat din vedere că pentru voi există ceva mai mult de făcut. Și apoi vine Domnul Dumnezeu să le spună despre Canaanul care îi aștepta, dar ei se învățaseră cu Horeb. Și vreau să vă spun iubiții Domnului că sentimentul de inutilitate are mult de a face cu sentimentul de blazare, cu rutina aceasta care devine extrem de păgubitoare pentru un om. În momentul în care ceea ce faci, faci într-un mod în care nu-ți aduce bucurie, este un semnal puternic că tu va trebui să schimbi eventual drumul, eventual va trebui să faci ceva nou. Foarte mulți dintre noi nu au curaj să înceapă ceva nou. De ceva vreme mă tot gândesc la schimbări majore în viața mea. Aproape nu este an în care să nu mă gândesc la visuri și planuri care sunt nebunești poate în ochii oamenilor, dar care eu cred că sunt necesare, pentru că aminte riscăm să intrăm într-o inerție și riscăm să intrăm într-o blazare care nu face nimănui niciun bine. Aș vrea să vă spun un lucru interesant. Nu știu dacă cunoașteți acea frescă a lui Leonardo da Vinci numită Ultima Cină. O să spun că Leonardo da Vinci a muncit la această frescă 4 ani din două motive. Mai întâi de toate era cercat cu un prieten de-al lui, fost prieten de-al lui, până s-a certat, și s-a gândit la frescă să îl picteze în chipul lui Iuda pe prietenul lui. Mai, răzbunare mai subtilă ca asta nu poate să existe. Adică a vrut să-i declare Iudo. Și spre surpriza lui s-a blocat. Adică nu i-a mai ieșit nimic. Și atunci s-a dus la prietenul lui și a zis, uite, am avut de gând să te pictez sub formă de Iuda, dar de când am gândul ăsta, nimic nu mai ies. Și în momentul acela a renunțat să mai facă lucrul acesta, în schimb s-a reîmprietenit cu cel care devenise în dușman. Și în momentul acela imediat a revenit inspirația și a revenit acea bucurie pe care el o avea de a face lucrarea. Dar cel de-al doilea motiv despre care vreau să vorbesc este următorul. La un moment dat, unul dintre prietenii lui, văzând lucrarea aceasta, ultima cină, s-a uitat și a fost cucerit de acel pahar de argint în care era rodul viței pe care Domnul Iisus Hristos îl ținea în mână. Și uitându-se la el, a zis, extraordinar, zice, este elementul cel mai frumos, e superb acest pahar, la care foarte, foarte supărat Da Vinci a șters acel pahar și l-a făcut cât mai simplu, pentru că a zis el, nimic nu merită să întunece frumusețea și slava Mântuitorului. Dacă sufletul nostru se umbrește, dacă inima noastră nu mai există această pasiune, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ceea ce faci te va duce spre un profund sentiment de zădărnicie. Va trebui de fiecare dată și când pășim în casa lui Dumnezeu, va trebui să rugăm pe Dumnezeu să pună foc proaspăt în noi. Și va trebui de fiecare dată să stai și să te gândești dacă tu ești un îndrăgostit, dacă tu ești un om care în ceea ce faci, faci lucrurile cu pasiune. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Avem impresia de multe ori că prin cunoștințele noastre, prin inteligența noastră, îi convingem pe oameni să facă un lucru sau altul. Eu vă spun că mai mult decât inteligența noastră, contează extrem de mult determinarea noastră, pasiunea noastră și focul nostru. Mai mult se vor uita oamenii la cineva care cu lacrimile pe obraz cântă pentru slava lui Dumnezeu, decât la cineva care cântă foarte bine din punct de vedere profesional, dar în timp ce cântă, se mai uită la mobil, se mai uită la pantofi, stă absent, mestecă gumă și cu ochii pe pereți colind. Aș vrea să vă spun că sentimentul de inutilitate are legătură cu rutina, blazarea și această inerție în care am intrat. Și mă rog în această seară ca Dumnezeu din cer să revitalizeze viața ta. Nu merită să trăiești, spunea cineva, care e rostul pentru care trăim? Rostul pentru care trăim este dat de scopul pentru care ești gata să mori. Niciun om care nu știe pentru ce și-ar da viața, nu merită să trăiască. Și eu pot să spun în această seară și mă rog să fie acesta crezul nostru. Dacă Dumnezeu din cer mi-ar cere să fac pentru El ceva, Dumnezeu să mă ajute să-L fac cu toată inima, plin de dragoste. De fapt, puținul pe care îl facem noi, dacă l-am face plin de pasiune, am avea mai mare bucurie în suflet decât dacă am umple hambarele. Mai bine să faci din toată inima ca pentru Dumnezeu un lucru și atunci vei avea o foarte mare bucurie lăuntrică decât să faci zeci de lucruri pentru Dumnezeu lipsite de foc lăuntric, lipsite de bucurie. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. În toate domeniile vieții noastre, că vorbim acum despre domeniul profesional, că vorbim acum despre studiile pe care le aveți, că vorbim acum despre relațiile pe care noi le avem unii cu alții, că vorbim despre obiceiurile care ne caracterizează, semnul că ești pe cale să-ți ratezi viața stă în blazarea și în resemnarea și în acest sentiment de uscăciune lăuntrică pe care l-ai. Pentru că eu aș vrea să vă spun că cine se află pe drumul lui Dumnezeu, cine este în planul lui Dumnezeu, este însoțit de o bucurie fenomenală. În viață când faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci, în viață când vocația ta, când dorința ta se împlinește cu planul lui Dumnezeu, semnul că te afli pe drumul cel bun e că lucrurile îți ies fără efort. Foarte mulți oameni muncesc din greu pentru anumite lucruri care nu le-au fost date. Și în schimb trec foarte ușor peste lucruri care le fac cu atâta lejeritate, pentru că nu și-au dat seama că, de fapt, nu trebuia să fie ceea ce este și ar trebui să fie ceea ce mereu lasă deoparte. Întotdeauna va trebui să înțelegeți că Dumnezeu din cer nu vrea ca noi să mergem cu silă, forțându-ne,
Un lucru care în viață e potrivit cu ceea ce ești tu, va fi făcut cu foarte multă ușurință, cu foarte multă bucurie. Întotdeauna în viață Dumnezeu ne spune că dacă drumul pe care mergem noi este un drum care te face din zi în zi să fii mai apăsat, să fii mohorât, să fii stins, e semn că tu ești pe drumul greșit. Drumul în viață, sunt oameni care stau de vorbă și au spus, pur și simplu, fiind de profesie și stând de vorbă la consiliere, mi-am spus, sunt serios cu facultatea asta, pastore. Mi-e martor Dumnezeu că învăț de realmente mi-e ochii din cap. Și nimic nu se prinde de mine. Absolut nicio noțiune nu se prinde de mine. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că mintea ta refuză să meargă pe drumul pe care l-au ales ochii tăi. Pentru că mintea ta se protejează, fiindcă în dărătul ei nu există o pasiune, nu există o bucurie, nu există o dragoste pentru ceea ce faci. Noi nu trebuie să ne silim, noi nu trebuie să ne convingem pe noi că suntem pe drumul cel bun. Noi trebuie, în adevăr, să fim pe drumul cel bun. Și atunci când mergi pe drumul acesta, întotdeauna vei simți cum toate lucrurile din plină ți ies. Nu-i nevoie să te forțezi, nu-i nevoie. Pentru că, uitați-vă, foarte mulți dintre noi nu-și dau seama că, de fapt, mintea se apără împotriva alegerilor tale. Nu te-ai întrebat de ce tu nu ții minte lucrul acesta? Nu te-ai întrebat de ce ție nu ți ies lucrurile cum îți ies altora? Răspunsul este simplu. Tu nu ești mai puțin dotat decât alții. Doar că ești pe un drum care nu-i bun. Și adesea să-i gândești. Mulți mă întreabă, e bună facultatea de drept? Nu știu, habar n-am. E bună facultatea de arhitectură? Habar n-am. Dar ce crezi tu că e bun? Bun e să te rogi lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți arate drumul. Bine e să fii convins tu de ceea ce faci, că ești în voia lui Dumnezeu. Bine este ca tu să ai o motivație puternică și bine este ca ție să-ți vorbească Dumnezeu. Nu lui mama, nu lui tata, nu lui vecinul. Bine este că atunci când ai ales, să alegi din toată inima ca pentru Dumnezeu. Și atunci vei avea forță. Și atunci nu vei avea acest sentiment de inutilitate. Și atunci nu vei fi codaș. Și atunci tu nu vei fi un om care să spui, de ce mie mi se întâmplă lucrurile acestea? Vreau să spun un lucru. Am iubit să fiu avocat. Am 4 ani de zile am stat acasă, 3 ani am stat acasă. Am învățat în fiecare an până not. Puteam să mă duc la orice altă facultate. N-am vrut. Știți de ce? Pentru că dacă nu intri cu entuziasm, termini ca vai de tine. Trebuie să intri cu forța aceasta că tu crezi în lucrul acesta. Și eu cred că atunci când ești motivat și când Dumnezeu din cer vorbește în inimii tale, că noi suntem comozi, nu-i mai ușor să te duci la cineva să întrebi, bună-i facultate? Ce o să spună dacă el a făcut-o? Nu-i bună, mă, nu fă. 100% că cei mai mulți vor spune, e bună. Că doar nu o să zică ceva de rău în privința unor eforturi pe care le-a făcut el. Ne ducem și întrebăm, că știm că răspunsul e gata. N-am întrebat pe cineva care eventual ne-ar da un alt răspuns. Mergem la cei a căror răspunsuri sunt potrivit cu așteptările noastre. Asta este adevărul. Țineți minte și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Inutilitatea mai are de a face cu ceva. Bine că mai sunt oameni de vârsta mea în această seară și chiar mai tineri decât mine, peste 45 de ani. Oameni buni, nu există timp de pensionare. Nu există niciodată timp de pensionare. Vă spuneam în nenumărate rânduri și vă rog să țineți cont de ce vă spun. Foarte mulți oameni când ajung în pragul pensionării, se îmbolnăvesc. Unii se îmbolnăvesc și cei mai mulți se îmbolnăvesc pentru faptul că nu mai au activitate. Vreau să vă spun că 45 de ani, vârsta mea, e vârsta perfectă la care să fac ceva cu totul și totul nou și ceva de care să mă apuc și trebuie să ai tot timpul în vedere să faci ceva creativ. Deci tot timpul trebuie să stăm cu ochii și să aducem ceva nou. Acum să spun un lucru. Cine este acela care spune că înțeleptul aduce mereu ceva nou? Dumnezeu. Dumnezeu spune ca să nu vă simțiți în viață inutil, ca să aveți mereu în viață acea putere de motivare, eu sunt Dumnezeul care vă dau tot timpul ceva nou. Eu, spre exemplu, sunt surprins că la 20 de ani tu ești lipsit de idei. La 18 ani, nici atâta. Partea tristă e că nu le-ai nici la 30. Adică nu-ți trece chiar nimic prin minte. Vorba cuiva ce, am o idee. Și atunci unul hâtru zice și nu se simte singură. Vezi? Eu cred că în momentul în care tu te afli în voia lui Dumnezeu, în momentul în care mergi pe drumul plăcut lui Dumnezeu și un drum pe care inima ta îl recunoaște, întotdeauna vei avea din partea lui Dumnezeu originalitate, vei avea din partea lui Dumnezeu creativitate, pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeul vieții. E Dumnezeu care mișcă toate lucrurile. E Dumnezeu care a creat pământul, cerul, tot ce se află pe pământul acesta e creat de Dumnezeu. Și atunci dovada faptului că tu te afli în locul potrivit este faptul că mereu ai idei proaspete. Mereu în ceea ce faci vii cu idei noi. V-ați uitat la exemplele unor oameni care au plecat de jos și au ajuns să fie foarte cunoscuți? Uitați-vă că era ziua și ideea. Săptămâna și ideea. De ce? Pentru că atunci când faci un lucru cu bucurie, cu plăcere, haideți să vă spun un lucru, sunteți atenți? Voi vin mai aproape de voi. Să spunem că iubești un băiat. E cum să spunem? Sigur că îl iubesc. Să spunem că iubești o fată. Și când o iubești, spui așa. Dai un telefon și spui, eu iubesc pe fata asta. Dar mai dă-mi și mie un text, Măionică, că nu mai știu ce să-i spun. Păi aș spune, tu nu o iubești. Când tu cauți un text să-l spui cuiva pe care îl iubești, tu nu-l iubești. Și am să spun de ce. Dragostea în sine naște frumusețe. Dragostea în sine naște cuvinte pline de farmec. Dragostea este mediul în care mintea știe ce să spună. Și mereu vin cu ceva care este nou, frumos, plăcut. Nu-i nevoie să ceri ajutor din stânga și din dreapta, pentru că în mediul iubirii, sufletul tău înflorește și își dă mireasma într-un mod natural. La fel se întâmplă cu inutilitatea. Stăm în loc nepotrivit, am intrat într-un soi de inerție, suntem lipsiți de această motivație, n-avem credința că ce facem este din voia lui Dumnezeu și atunci suntem apatici și stinși. Vreau să vă spun un lucru. Foarte mulți din tinerii care stau de vorbă, i-am întrebat, cu foarte mulți dintre ei am stat de vorbă. De ce ești la facultatea aceasta? Păi n-am mai găsit locul la cealaltă. Păi cum vrei să-ți iasă viața? Atât de absurd. Cum să-ți iasă viața când tu ai intrat la facultatea asta pentru că nu mai erau locuri la cealaltă? Am stat de vorbă, nu vreau să spun că până la urmă pasiune e pasiunea, dar am stat de vorbă cu cineva care l-am întrebat, era o specializare. După mine, greu de găsit un loc de muncă. Ce-i să faci după facultate? Că termini această specializare, zice, ce întrebare? Vă rog să mă scuzați. Mi-am spus că am îndrăznit să întreb. Dar n-ar fi normal ca după 5 ani de stat pe banii mamei și a tatălui la facultate să-ți spui problema ce vei face cu specializarea aceea? E o întrebare. Și apoi ne întrebăm și spunem, mă simt ca un lăstar uscat. Mă simt inutil. Normal că te simți inutil. Pentru că tu n-ai gândit înainte pașii pe care vrea să-i faci. Oameni buni, mai bine mai stau un an după liceu până mă duiesc. Și mă rog și postez lui Dumnezeu până îmi dă lumină. Decât să stric 5 ani din viață și prin anul 2 să plec la altă facultate. Și când am intrat în acea facultate, știți cum e? Fără niciun chef, fără nicio tragere de inimă, 5-ui 5 și 4-ui 4. 4-ui 4, 5-ui 5. Atâta jonglez între cele două nume. De ce? N-a nicio tragere de inimă. Cum poate mintea să-ți slujească când tu ești în divorț? Sufletul tău e în divorț de mintea ta. Nu poate lucrul ăsta să-ți iasă. Niciodată. Bun. Un al doilea motiv. Deja e 8. Ce ceas ciudat. Al doilea motiv. Mergem cât mergem și ne oprim când trebuie. Ați înțeles nimic, nu? Ne oprim la o jumătate. Mergem cât mergem, n-are importanță că mai sunt zile. Al doilea motiv pe care vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră. Oamenii. Există un puternic sentiment de inutilitate datorat oamenilor, datorat semenilor, datorat prietenilor, datorat celor de lângă tine, cărora numai viața nu le-ai dat-o, când rest cămașa de mult le-ai dăruit. Spune Biblia în felul următor. Un împărat 19:4. Ilie s-a dus în pustiu, după un drum de o zi. Așezut sub un enupăr, și dorea să moară zicând, destul, acum Doamne am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Este unul dintre lucrurile foarte ciudate ale vieții. Și vă rog să fiți atenți la ce vă spun. Urmăriți puțin modul în care Ilie s-a raportat la viață, modul în care Ilie s-a raportat la timpul lui și mai ales modul în care Ilie s-a raportat la Dumnezeu. Văzând că trăiește în mijlocul unui popor idolatru, la un moment dat Ilie se uită spre cer, ca să știe tot românul de unde îi povestea asta cu Ilie care merge cu carul și plouă și... Da? S-a uitat spre cer și a zis, pentru că poporul acesta nu mai știe să se uite în sus și să-i mulțumească lui Dumnezeu care pâine pe masă, Doamne, închide zăgazurile cerului, fă să nu mai plouă, ca să le vină minte la cap. Pentru că noi, până nu ne usucă necazul, nu privim în sus. Și atunci, a treia jumătate după porunca și după rugăciunea lui, spune Biblia, da? A lui. Dumnezeu a închis cer. Acum, după treia jumătate, s-a uitat la el și a zis, ați învățat lecția? Sunteți destul de însetați de Dumnezeu ca să aveți și apa care să vă potolească setea trupului? Și în sfârșit, pe muntele Carmel se dă o bătălie puternică între dumnezeii străini ai Baalilor, da? Și Dumnezeul adevărat, Iahve. Și acolo Ilie are un act de credință extraordinar. Tăria lui în Dumnezeu e atât de mare încât își permite ironii. Păi eu să stau înaintea lui Dumnezeu așteptând să coboare foc peste jertfă, poate că aș fi stat într-o atmosferă din aceasta de smerenie și chiar teamă. Atât de puternic era cu Dumnezeul lui că își bate joc de bani spunând, duceți-vă că Dumnezeu, strigați, strigați tare, zice, vă doarme Dumnezeu, s-a plecat într-o călătorie. Își permite să fie ironic, știți de ce? Pentru că relația lui cu Dumnezeu era fără echivoc. Nu bâșbâia, era foarte ancorat în Dumnezeu. Îl iubesc pe omul ăsta pentru acest mod de a pune problema. În sfârșit, vine focul, mistuie, aruncă cu apă peste jertfă, a zis, știți, poate ca nu cumva să creadă cineva că de la prea mult soare a luat foc accidental. În sfârșit. Și după ce are loc acest lucru, el spune poporului, puneți mâna pe sabie și acum zice, ucideți minciuna. Chiar dacă minciuna înseamnă 400. Ucideți minciuna, ucideți neadevărul și întorceți-vă la Dumnezeu. Pleacă acasă și probabil că ar fi zis în felul următor. M-am pus la dispoziția oamenilor. M-am cheltuit pentru ei. Am stat înaintea lui Dumnezeu și am mijlocit și m-am cheltuit pentru poporul acesta. Și a doua zi vine vestea. Vestea că Izabela ia capul, nu mai spun că la 2 săptămâni, deja în via lui Nabot, preoții care erau acolo mint și asting viața unui om. Deci oamenii s-au întors la ceea ce au fost ei. S-au întors la ceea ce au fost ei. Dezamăgit, stă și spune în următor. Simt că tot ce am făcut e inutil. N-am schimbat nimic, m-am cheltuit pe mine, ai pierdut, poate că la un dat spui, luni din viață. Pastorii, am stat de el luni. Poate că dacă ești părinte, ai stat ani de zile. Și te întrebi la un moment dat și spui că simți acest sentiment de zădărnicie. Bă, ce bun! Bă, că nu se schimbă, nimic nu se clintește. Nu știu cum să mai fac, am făcut toate felurile și am mai dat. Simți acest lucru. Simți că este inutil efortul tău. Simți că este zadarnic efortul tău. Simți că este degeaba. În această seară aș vrea să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Biruința în viață nu este atunci când vezi rezultate. Adevărata biruință în viață este când mergi înainte fără rezultate. Tăria credinciosului e că el nu stă cu ochii pe răspunsul omului, ci stă cu ochii pe răsplătirile lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui întotdeauna să-l cunoaștem în viață. Dacă răspunsul omului nu-i bun, tu să nu te îndoiești de răsplata Domnului. Dumnezeu din cer o va lăsa pentru tine. Și spune Biblia în felul următor, vă rog să citiți acest extraordinar pasaj, Neemia 6:11. În Neemia 6:11, când Neemia este încolțit de mincinoși și se întinde o cursă ca să se ascundă în templul lui Dumnezeu, ca să scape de vrăjmași, și ce spune Neemia? Eu am răspuns, zice Neemia. Un om ca mine să fugă? Un om ca mine să fugă? Un om ca mine să dea înapoi? Un om ca mine să se lase păcălit? Un om ca mine să se lase clătinat? Un om ca mine să se lase pur și simplu mințit? Nu, zice el. N-am să fac lucrul ăsta. Dar ce faci tu? A spus, eu nu voi intra în acest templu ca să fac jocul celui rău. Și va trebui, ca să n-ajungi la acest sentiment de inutilitate, de zădărnicie a vieții tale, va trebui să continui să faci tot ce ai făcut pentru oameni, dar nu privi în mod deosebit la răspunsul lor, cât privește în mod deosebit la răsplătirea pe care Dumnezeu o dă. Amin. Dumneavoastră știți ce mare relaxare în viață ai în momentul în care nu mai aștepți răspunsul omului? Dacă dă Dumnezeu să fie bine, laudă lui Dumnezeu. Și dacă întârzi răspunsul lui, laudă lui Dumnezeu. Și dacă mi întoarce spatele, laudă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știu că cel ce începe și duce la bun sfârșit un lucru, e Dumnezeu. Tot ce începe, el duce la bun sfârșit. Amin. Spune la un moment dat Pavel în felul următor. Și vă rog frumos să fiți atenți. Spune așa. Galateni 4:11. Mă tem să nu mă fi, să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Și apoi spune în Tesaloniceni 3:5-1. În nerăbdarea mea am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Mi-aș dori din toată inima Dumnezeu din cer să vă ajute prin aceste seri de tineret să vă apropiați mai mult de Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca tot efortul oamenilor care stau aseară până la 11 noapte au stat oamenii ăștia să repete aici ca să cânte. Eu nu vă mărturisesc că de dimineață m-am trezit și am stat ore în șir căutând să-mi dau seama despre un subiect care nu în mod deosebit m-a frământat, dar știam că e nevoie de el. Vin la aici, la biserică și spun, mi-aș dori din toată inima să fie bine pentru voi, dar vreau să fac o declarație. Cât de mult ați ascultat, cât de mult ați primit, cât de mult ați v-ar ajuta, eu tot nu mă voi lăsa de Domnul Dumnezeul meu și tot o să vă iubesc și o să țin la voi și o să vin și o să vorbesc, indiferent cine are ureche de auzit. Știți de ce? Pentru că răsplata mea este în mâna lui Dumnezeu. Și ca să nu te simți inutil în viață, va trebui să ai totdeauna privirea țintită către Cel care cu adevărat răsplătește, să nu depinzi. Să nu depinzi în evaluarea aceasta de sine, de răspunsul omului. Mereu să te gândești că Dumnezeu din cer îți va răsplăti. Îi văd pe oameni că sunt dărâmați. Nu știu dacă Gică e bucuros astăzi. Nu e bucuros. Îl văd mereu așa, parcă mai mult încruntat. Stai liniștit. Oricum lucrurile vor fi jumătate sau trei sferturi. Poate că zică-s bine, alții că a fost prea tare, alții prea încetul. Mă, nu mai adică mașa, dacă am pățit-o odată și nu mai vreau să te mai supăr. Totdeauna o să găsească oameni care să spună una sau altă, dar frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Inutilitatea și, în general, zădărnicia în viață este că noi confundăm lucrurile. Știți care e adevărata tărie? Fără răspunsul omului să continui să-l iubești, să continui să-i slujești. Asta e tăria creștină. Și ce face creștinul? Când nu îi se răspunde potrivit cu investiția, el zice, dar ce? Eu pentru pământul ăsta lucrez. Dar ce eu pentru zâmbet lucrez? Dar ce eu lucrez pentru o răsplată în asta care... Eu lucrez pentru Dumnezeu în cer. Și atunci nu te vei simți niciodată inutil. Lăudați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să fie binecuvântat. Haideți să vă spun un lucru. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înțelegeți ce vă spun? Domnul Iisus Hristos, voi intrăm în săptămâna mare, a avut câteva momente fantastice de referință în ceea ce vă spun. Când Domnul Iisus Hristos a încheiat lucrarea, a zis, s-a isprăvit, corect? Dar cuvântul s-a isprăvit în grecește nu este cuvânt de înfrânt, ci este un strigăt de biruință. Cuvântul s-a isprăvit înseamnă mi-am dus până la capăt tot ceea ce eu mi-am propus. E un cuvânt de biruință. E un cuvânt prin care spune am ajuns până unde am dorit. Dar în tot timpul vieții sale, Domnul Iisus Hristos a avut momente extrem de grele. Vă aduceți aminte când a spus că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu va avea parte cu mine? Vă aduceți aminte ce spune Biblia? Că l-au părăsit toți ucenicii, mai puțin cei 12 care erau cu el. Și în momentul acela, noi temătorii ne-am fi întors pe cei 12 spunând mulțumesc că voi ați rămas, mulțumesc că voi sunteți cu mine, mulțumesc că voi nu mă părăsiți. Domnul Iisus Hristos s-a întors și le-a pus o întrebare cu tremurătoare. Voi nu vă duceți? La care Petru avea să spună, nu, Doamne, căci Tu ai cuvintele vieții veșnice. De unde această putere a Domnului Iisus Hristos să se cheltuiască continuu pentru alții, alții să-i răspundă în dispreț, în ocară și în pur și simplu într-o neînțelegere a lucrării lui și să găsească tăria să meargă înainte. Pentru că știa că de la Dumnezeu a venit, la Dumnezeu se duce și niciodată în toată viața sa nu s-a uitat în mod deosebit la răspunsul omului. Că s-a uitat la ținta pe care a avut-o în viață. Nu vă lăsați abătuți. Contează enorm, pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă de om depinde viața ta, te vei simți inutil. Pentru că mai devreme sau mai târziu te vor dezamăgi oamenii. Și atunci o să spui, zadarnic este tot ceva. Nu e zadarnic. Niciodată n-a fost zadarnic. Să nu te mintă Satana. Totdeauna este extraordinar ce faci. Dumnezeu îți va răspunde. 100%. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Dar aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Ca să n-ajungi să ai acest sentiment de inutilitate, Va trebui să faci o diferență foarte mare între entuziasm și disciplină. Păi dacă plouă afară, cum să mă grăbesc? Dar după ce se termină biserica, se dă un suc. Adică ce înseamnă acest entuziasm? Înseamnă acea motivație care ține numai pentru o vreme. Pe când disciplina este ceva care ține pentru totdeauna. Aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Mi s-a părut greu astăzi să stau atâtea ceasuri. Mi s-a părut greu. Și mi s-a părut, pentru că și ieri am stat ori în șir. Ori în șir am stat ieri și am studiat și m-am rugat. Ori în șir. Mi s-a părut la un moment dat greu, dar apoi știți ce mi-am zis? Am strâns din dinți și am făcut o rugăciune și am zis, în numele lui Iisus merg înainte, nu contează ce simt. Contează ce trebuie. Și am zis, cu ajutorul lui Dumnezeu voi ajunge în această seară aici, voi face lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă eu simt să abandonez, chiar dacă simt să spun să meargă altul, chiar dacă simt să fac altceva. Pentru că dacă vrei să ne ajungi la inutilitate, va trebui să supui sentimentelor tale disciplinei. Suntem exact ca niște canguri în salturi. Avem chef, facem. N-avem chef, nu facem. Nu după chef. Cheful n-are legătură cu viața. Nu vei rodi. Nu vei ajunge să fii un om puternic. Nu vei ajunge să ai în viață un rezultat bun. Dacă faci după cum simți, va trebui să faci după cum ți-ai asumat să duci la bun sfârșit acel lucru. Amin. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Vă mai spun, probabil, o cauză și continuăm de la viitoare. Niciun amin. Ce să înțeleg? Fiți atenți la ce vă spun. În 1 Corinteni 10:24 se enunță în Biblie, în legătură cu ce v-am spus, un cuvânt extraordinar. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Tit 3:8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Și apoi iar în Iacob 2:14. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapt? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Fiți atenți de unde vine sentimentul de zădărnicie și de inutilitate. Dintr-o competiție prost înțeleasă. Cei mai mulți dintre oamenii pe care îi cunosc aleargă în cursă alături de seminii lor și își petrec mai toată viața comparându-se cu X sau Y și comparându-se au un sentiment de zădărnicie și un sentiment de inutilitate. Foarte mulți dintre oamenii care trăiesc în viață trăiesc cu dorința să dovedească celor din jurul lor că ei pot, că ei sunt buni, că sunt grozavi. Foarte mulți dintre noi pierdem foarte multă energie, pierdem foarte mult timp, pur și simplu intrând într-o competiție ciudată. Pentru că competiția aceasta nu te va duce decât la zădărnicie, te va duce doar la epuizare și te va duce într-un loc în care de cele mai multe ori vei privi spre tine nu cu respect, nu cu bucurie, ci vei privi într-un mod în care vei fi desnădăjduit. Întotdeauna în viață, oamenii când se compară unii cu alții, în momentul acela ei trăiesc pentru ei și nu trăiesc pentru alții. Spuneam deseori în ultima perioadă și lucrul acesta a devenit un fel de crez al meu, că atunci când merg pe stradă, mă compar cu cel de lângă mine. Să zic că te duci în autobuz, în tramvai poftim, sau autobuz. Când stai în autobuz și cineva e lângă tine, la ce te uiți? La caracterul lui, la hainele lui. Când te uiți și vezi, mă, sunt mai bine îmbrăcat decât mine, sunt mai puțin îmbrăcat bine decât mine. Mergând în lucrurile obișnuite ale vieții, ne comparăm noi unii cu alții. Când vii aici la biserică, cu cine le compari? Cu Dumnezeu. Și aici lucrurile se schimbă. Pentru că când te compari cu Dumnezeu, tot sistemul de valori al vieții tale se schimbă. Totul devine absolut diferit de ceea ce faci. Inutil este în viață să te compari cu omul. Lucrul acesta va duce spre o cursă în care nu există câștigător. Întotdeauna va trebui să te raportezi în viață la ceea ce spune Dumnezeu și la ceea ce spune Biblia. Valorile prime și ultime ale vieții noastre trebuie să fie credincioșia, să fie dragostea, să fie pacea, îndelunga răbdare. Noi va trebui mereu să ne raportăm spre roada creștină, să ne raportăm spre caracterul Domnului Iisus Hristos, să ne raportăm spre modelul Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos n-a fost bancher, director și știi că atunci când te raportezi la Domnul Iisus Hristos, te raportezi la un biruitor. Compară-te cu un bancher, ajungi bancher, compară-te cu un avocat, poate că ajungi avocat și îți dai seama că ai intrat într-o cursă. Când te compari cu Hristos și vrei să-L copiezi și vrei să-L imiți pe Domnul Iisus Hristos, ajungi să fii biruitor. Lăudați să fie Domnul. Mereu în viață să nu căutați să vă comparați unul cu altul și să nu duceți lupte de acest gen, pentru că acestea sunt pur și simplu greșite. În schimb, iubiții Domnului, căutați să vă investiți cel mai mult în oameni. Încă o dată revin la acest lucru. Căutați să vă investiți în oameni. Și chiar vreau să mai aduc în discuție un singur lucru ca să înțelegeți acest sentiment de inutilitate. Cu asta chiar vreau să închei. Ce ziceți? M-am fost pocăit în seara asta. Păi că nu vine să cred. Mai am foarte mult material și nu vreau să-l arunc așa, ușor, ușor. Haideți să vă spun un lucru. Vreau să ne închinăm, să ne pregătim Domnului. Era un adolescent care a trecut, ca unul dintre frații noștri, printr-o boală de cancer. Dumneavoastră să știți că la adolescenți, pe la 16-17 ani, imaginea de sine e dată de modul cum te privesc cei din jur. Contează enorm, 16-17 ani, oamenii să-ți spună vorbe bune. Bolnav fiind de cancer, a intrat într-un proces de chimioterapie. Și primul lucru care cade la chimioterapie e bărul. După ce a făcut aceste ședințe de chimioterapie, am să știți care era cea mai mare îngrijorare a acestui adolescent? Gândul că va fi luat peste picior când va veni, fără păr, în clasă. Deja se gândea cu frică că vor face ironii în seama. În sfârșit, a venit ziua, când s-a externat după aceste ședințe de chimioterapie, a venit mama, tata, l-a luat acasă. Și în tot timpul cât mergea adolescentul acasă, se gândea exact cu lucrul ăsta. Să vezi ce vor să râdă de mine. A ajuns acasă. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta în România. Așa mi-aș fi dorit să fie întâmplarea asta în România. Din nefericire, nu-i din România, e din Statele Unite. Noi nu avem așa ceva. La noi, când vii acasă și lumina e stinsă, te aștept să vină bau-bau. În sfârșit, la ei, când au aprins lumina, 50 de colegi au strigat: bine ai venit acasă! Când i-a văzut, a fost șocat. O să spuneți, e mare lucru? Da. Pentru că toți aceștia erau băieți, și toți s-au dus seara. 50 de colegi, 50 de prieteni s-au dus zero și au strigat: bine venit acasă. Dau o diplomă și o licență pe sentimentul pe care îl ai când te uiți în ochii cuiva, știind că ai făcut ce ar fi făcut Iisus dacă era în locul tău. Nimic nu se țină de cald și niciodată nu se simți mai împlinit ca atunci când te cheltui într-un mod dumnezeiesc în aproape de tău. N-ai să simți niciodată în viață o mai mare căldură și o mai mare bucurie. Și n-ai să simți niciodată că ai trăit o zi cu mai mare folos decât în ziua când te duci și faci o bucurie dumnezeiască unui semen de-al tău. În schimb, noi alergăm într-o competiție prostească. Ai tu? Stai că îți demonstrez că am și eu. Doi cercetori, doi săraci, doi pierduți. Doi oameni amăgiți, doi oameni înșelați, doi oameni care se vor trezi jefuiți de tot. Vă spun în această seară. Dumnezeu spune, dacă nu vrei să te simți inutil, cheltuiește-te în modul meu. Domnul Iisus Hristos în fiecare zi făcea bine tuturor. Mergea, dădea pâine, măcar că nu era, vindeca, le vorbea despre împărăție. Asta ne spune Dumnezeu. Ce zici de frumusețea asta? Hai să vă întreb un lucru. Ori fi fost printre cei 50 de băieți și unii cu urechile așa mai mari ca ale mele și mai bleci? 100% că probabil dacă cineva i-a văzut, a zis: trebuie și pe ăsta cum arată, uite cum e tu în zero, ce urechi călcăuge are. Dar vreau să vă spun un lucru. Contează ce știi tu despre tine, nu? Contează ce motiv ai avut ca să faci lucrul ăsta. Sunt convins că chiar dacă oamenii vor ocărâ și chiar dacă oamenii te vor ironiza, faptul că tu știi că ai dăruit ceva din frumusețea lui Dumnezeu, te va face să te simți roditor. În această seară aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem așa, Doamne, nu cumva eu îmi pierd timpul în locul ăsta. Bat pasul pe loc de ceva vreme. Ciudat, pe drumul greșit, când ești pe drumul greșit, mulți oameni prin viteză. Dom'le, dacă alerg mai tare, o să înaintezi mai repede. Pe drumul greșit, poți să iei ce viteză vrei tu, tot înapoi mergi. Ați înțeles ideea? Uitați-vă și întrebați-vă în această seară, există în mine forța aceasta pe care o dă un creator din cer? Blocaj total, insipid, un om care nu știu încotro mă îndrept, fără bucurii, fără pasiune, ce fac eu? Dumnezeu în această seară spune în felul următor, dacă vrei să nu te simți inutil, vino și spune Dumnezeu în această seară, Doamne, scoate-mă din locul ăsta și pune-mă pe drumul Tău. Ajută-mă să scap, Doamne, de ceea ce a devenit un fel de obișnuință dăunătoare, toxică. Și învață-mă, Doamne Dumnezeu, nu să merg cu Tine pe drumul pe care vrei Tu. Ne-ați vrea să facem seara asta o rugăciune, Doamne, dacă mă aflu pentru un greșit, dacă cariera mea, dacă profesia mea, dacă facultatea mea, dacă relațiile în care sunt, dacă obiceiurile mele mă vor duce la ce? La pustie, la nerodnicie. Ce fac eu? În această seară Dumnezeu spune, trebuie să dai o șansă, în primul rând, acumulărilor interioare. Aseară am stat înaintea Domnului și am făcut o rugăciune, ca lui Solomon. S-a uitat Dumnezeu la Solomon și a zis, ce zici tu acolo, Solomon? Ce te rogi? Dă-mi, Doamne, înțelepciune. Și atunci a tresărit inima lui Dumnezeu de bucurie și a zis, ce ceri tu? Nu încerc bogății, nu încerc viață lungă, nu încerc să-ți omor dușmanii. Nu! Înțelepciune și de ce? Pentru că mă simt împărat. Și împăratul are nevoie de înțelepciune. Și atunci Dumnezeu a zis, pentru că n-ai cerut nici viață lungă, nici bogăție, nici să-ți ucid dușmanii, ce ai cerut înțelepciune, eu sunt așa de bucuros că ți le dau pe toate. Și ce n-ai cerut îți dau. În această seară aș vrea un lucru să facem. Haideți să trăim și să ne propunem să trăim după modelul Iisus. Să luăm aminte la Domnul Iisus. Să spunem, Doamne, vreau să trăiesc ca Tine, ca la sfârșit de viață să nu mă simt inutil, să nu mă simt, Doamne, pur și simplu, fără niciun rol. Vreau să fac ce a făcut Iisus, vreau să gândesc cum a gândit Iisus, vreau să mă port cum s-a purtat Iisus și vreau să stau cu Dumnezeu în rugăciune de vorbă, pentru că vreau ceva în viața mea. Sunt niște promisiuni pe care le vom discuta când Dumnezeu ne va ajuta. Fantastice! Dumnezeu promite o pace ca un râu și promite o fericire ca valurile mării. M-am gândit cum o fi fericirea care este ca valul mării. Tot vine, tot vine. O, Doamne, mai stai puțin ca Ta valul de fericire ce n-am pomenit în viața mea. Să dea masă și mă uitam val după val, val după val. Dumnezeu spune, dacă veți face ce vă spun eu, pacea va fi ca un râu. Proaspătă, repede, curată și fericirea ca valurile mării. Adu-le, Doamne. Că așa avem nevoie de fericire. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Nu trebuie să așteptăm, Doamne, un final de viață. Putem să ne facem o evaluare și în seara asta. Sunt multe domenii, Doamne, Dumnezeul meu, în care probabil că avem nevoie de îndrumarea Ta. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute să luăm o decizie bună. Dar în așteptarea acestui răspuns pentru viața mea pe pământ, în seara aceasta am o alegere de făcut și știu că nu greșesc. Îmi doresc, Doamne Dumnezeu meu, să fiu ca Tine. Pentru că știu, Doamne, că oricine va fi ca Tine, nu va trăi zadarnic pe pământul ăsta. Oricine, Doamne, va avea chipul Tău, va duce rod. Mă rog în această, Doamne, seară pentru frumusețea care nu trece. Mă rog, Doamne Dumnezeul meu, ca în omul lăuntric să căutăm să semănăm cu Tine. Tatăl Sfânt din ceruri, nu ne lăsa să intrăm într-o competiție surdă, unii cu alții. Să ne nimicim bruma de tinerețe și de putere pe care o mai avem. Să ne cheltuim inutil în războaie care n-aduc nici un bine.
Și mă rog în această seară să ne dai maximă seriozitate, să ne întrebăm dacă aducem bucurie vieții noastre ceea ce facem. Mi-aș dori, Doamne, să începem cu întrebările grele. Sunt în biserică în această seară și aș dori să stau de vorbă cu tine și să mă întreb ce m-a adus aici. Dacă în această seară pot să spun că aici m-a adus dragostea ta, ferice de mine. Dacă nu pot să spun lucrul acesta, ajută-mă să mă schimb. Stau în această seară, Doamne, înaintea ta și mă întreb, până la vârsta aceasta, care sunt acumulările mele. Eu știu, Doamne Dumnezeul meu, că noi avem tendința să ne uităm la ce este în jurul nostru. Tu ne spui să ne uităm la ce este înăuntru nostru. Tu ne spui, Doamne, că nu-i zestre mai mare decât să semănăm cu Tine și să avem un caracter dumnezeiesc. Tatăl Sfânt din ceruri, mă rog în această seară să ne dai putere. Ești Dumnezeul vieții. Mă rog ca viața din viața Ta să vină în noi. Pentru aceasta, Doamne, mă rog că dacă există cumva, Doamne, Dumnezeul meu, un drum pe care am apucat și un drum greșit, să ne dai puterea să ne întoarcem de pe el și să plecăm pe drumul veșniciei. Doamne Dumnezeu nostru, indiferent câte haine ne-am cumpărat, indiferent câte joburi am avea, indiferent câte realizări pământești am avea, când mergem pe drumul greșit, când mergem pe drumul acesta al păcatului, mai devreme sau mai târziu, goliciunea va pune stăpânire pe noi. Pentru că niciun lucru din afară nu poate, Doamne Dumnezeu nostru, să aducă plinătate. Numai lucrurile care sunt în mâna Ta, numai Tu dai sens vieții, numai prin Tine primesc răspuns, numai prin Tine, Doamne, pot să am direcție, numai în și prin Tine, Doamne, pot să înțeleg de ce, cum și pentru ce să trăiesc. Îți mulțumesc, Doamne. În această seară vreau să facem împreună cu cei prezenți o rugăciune simplă. Aș vrea, Iisuse, cum să fiu ca Tine, în pribegia mea pe acest pământ. Dorința inimii mele să semăn cu Dumnezeul care îmi spune în această seară că oricine se încrede în El nu va pleca cu mâna goală din viață. Haideți să cântăm, Domnule. Aș vrea, Iisuse, cum să fiu ca Tine.